Тарихнаме.
Башкортостан Республикаһының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә. Һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Ашкадар радио тулкындарында тарихнаме тапшыруының сираттагы сыгарылышы. Балкорттары тормышында кызык күренеш бар. Яңгызы озак яшәмәй, ә күз исендә улар гөжләп, гөрләп, көсәеп яшәп алып китә. Бер тамырдан сыккан тауган телдә һөйләшкән, бер ниятле ырылдаштар менән бергәлек һәм бердәмлек милләткә лә көсәфтәй. Алга табан барырга зур мөмкинлекләр бирә. Халкыбыз шул төрлелеге, ырылдарның һәр береһенең үз тарихы булуы, диалекттары һәм шул ук вакытта бердәмлеге менән көслө булган һәм буласак.
Тарихыбыз, булмышыбыз,
Бүген без тыңлаучыларыбызга кыргыз ыруы хакындагы мәгълүматтарыбызны әйткермәксебез. Безнең эраның 1000 еллыгында күрше илләр Арт әл-Башкорт, Бассарция, Баскардия, Башкирия атамагы менән Көньяк Урал иле турында дөнья галимдәре күп яза. Ә милләт составындагы төрле сыгышлы 45 ыруның береһе кыргызлар. Кем һуң улар? Тотыш халык исемен йөрткән ыру кайдан килеп чыккан? Ни өчен кыргыз?
Тарихсылар,
тарихсылар
һәм туган якты өйрәнүчеләр бәйәне.
Туган якты өйрәнүчеләр бәйәне.
Салават Хамидуллин. Тарихсы.
Сказание Чингисхана, где в мифологической форме излагался политический миф башкирского народа. Башкирские бии оказали помощь Чингисхану при возведении его на трон, и за это Чингисхан даровал каждому бию, значит, атрибуты власти. Там табынскому бию сказал: «Эй, уйшин бий, там твоя танга будет пусть такая-то, уран такой-то, значит, то-то, дерево такое-то, птиц такая». И вот доходит очередь до бия кыргызов. «Эй, калдар бий, уран такой-то, дерево сандал, там птица такая-то, все, вот».
Башкорттардың административ бүленеше заманса күренеш, ә электән килгән ырыдар бүленеше. Ошы бүленешкә ярашлы ер биләү хокугы, ер эшкәртү һәм сауда эшен етед алып баруга, икътисади бәйләнештәрне үстерүгә булышлык иткән. Йыйындар да уртак, гөрләшеп, укмашып яшәгән тормыш хакында һөйләй. Илеш районы иһә башкорттың корама баласы кебек сагыу, йылан, кыргыз, елдәк, гәрәй һәм йәнәй ырыуы халыктарынан тора. Илеш районында үткән Ырыудар йыйыны сиктәрендәге кыргыз ырыуы йыйыны безгә был ырыу вәкилләре менән якындан танышу, тарихын үҙ бәйәнләүендә ишетү мөмкинлеге бирҙе. Фидан Мәрүәров, тыуған яҡты өйрәнеүсе.
Безнең Иске Үктә ауылында сакланған боронғы ғәрәпшә язылған шәҗәрәдә шундай юллар бар. Кыргыз җәмәғәтләребезнең олуғ бабаларымызның исемләре мәғлүм булсын. Менә шушы кыргыз сүзенең мәғәнәсе, аның чығышы мені нық қызықсандарды һәм эзләнүләргә этерде. Аның мәғәнәсен ашар өчен башта ғалимдарның тәғәлиметләрен қысқаша ғына искә төшерәйек. Рус ғалиме Руденко бұрынғы башқортлар арасында кыргыз ыруы вәкилләре дә булған дип әйткән. Кузиев әлеге безнең Башкортстанда яшәгән һәм тирә-яҡларда яшәгән кыргыз ыруы башкортлары Енисей елгасы буенда яшәгән Енисей кыргызларының тоқымдары дип язган. Һәм алар Минусин казанлыгында кыргыз қағанатында яшәгәннәре билгеле. Рус язучысы Гумилев әйткән, Енисей кыргызлары элекке Кыпчақ тоқымдарының дәвамчылары.
Туймазы, Краснокама районы өлеше, Татарстан Республикаһының Актаныш, Баулы, Ютаза райондарын колослап алған кыргыз ерләренән тыш, Илештең үзендә кайһы ауылдар төптән кыргыз ырыулары. Бахан 40-ка якын ауыл халкы кыргыз ырыуы варифтары икән. Улар был тарихты яхшы белә һәм буындан буынга ырыу танытмаһы булган шәҗәрләрен, ауыл тел мирасын тапшыра килә. Рөстәм Камалов. Тауган якты өйрәнүсе.
Бургеркеде тубустым төп тамырлар белән яңа күктауныкы әтиәниләр минем яңа күктауныннан кыргыз ыруы. Минем әтинең дә әйткәне бар инде, без кыргыз башкортлары туганнарның да әйтүе буенча гаиләнең тарихын җыя башладым. Шуто буенча где-то 14 авыл кыргыз ыруына мине инде карта буенча Танашка дигәндәй китсәң, Иске Татыш авылы, Иске Кыргыз авылы, Ябала, Юлдаш, Исанбай, Илеш, Иске Куктау, Яңа Куктау, Иштерек, Карабаш, Тыпый, Олуялан, һәм тагын да алар бар. Башында бар. Кыргыз элеке бронгы заманда ук Сибирдә Енисей елгасы буенда аның башларында кыргыз хәзерендә хакас халкы яшәй. Шул хакас белән бронгы кыргызлар алар бер халык булган дип әйтергә була инде. Күбәйеп китеп кыргыз каганатын барлыкка китергәннәр, Чурский каганат булган, кыргыз каганаты булган һәм башкалар. Шуннан соң инде монголлар менә Чингиз хан вакытларында ул кыргыз каганаты тармар ителә инде. Алар төрле карак торалалар. Бер өлеше, бер биләмәсе инде аның менә шушы Орта Азия буйлап Төньяк Кавказда да яшәп 14-нче буатларда безнең якка килеп урнашалар. Элекке шәҗәрәләр бар. Шәҗәрәләрдән алар күчереп язганнар да кешеләрне өстәп барганнар. Патшадан килгән грамоталар, жалованные грамота дигән анда, бүтән төрле грамоталар анда кыргыз ырғының границалары күрсәтелгән. Кайларда яшәгәннәре шуннан күренеп тора. Шул 17-нче буатның документларында хәзерге авыллар билгеле барысында.
Стратегик эзләнүләр институты хезмәткәрләре, тарихчылары 10 елдан ашу эзләнүләр белән борынгы ырыуларның күсе ултыраклану, йер биләгән урындарын асыклауга иреште. Карта буенча кайда бөрген, кайда кыпсак, кайда үсәргән ырыу һәм башкалар да белергә була. Ә илештә иһә тылсымлы кумта аскан кебек. Кызыклы шәҗәрәләр, билдәле нәселләр, күптән таныш исемдәр. Шәммәт авылыннан килүсе Рушания Әхмәтьянова ырыу тарихынан тыш данлыклы Миңнуллиндар шәҗәрәһе менән таныштырды. Ә инде Иске Куктау авылы кызы Айхылау Галиуллина Галиуллиндар нәселе шәҗәрәһенә басым яһаны. Раушания Әхмәтьянова.
Мәдәни шаралар оештыручы мен инде. Шәммәт авылыннан Хандыр би 14-нче гасырдан килеп чыккан дип язылган инде китапта. Әхмәт би 15-нче гасыр, Мөхәммәт би. Шуна менә Шәммәт авылында 1920 елда бит инде 115 хуҗалык булган. Әлеге моментта да инде шулай 100ләп бар инде хуҗалык бар. Шәммәтнеке мөстәкыйм. Мөстәкыймнеке инде менә Сүлейгә китә. Сүлейдәннең баласы Җүдәй. Җүдәйнеке менә Кәлимулла. Кәлимулланың ике тармак Тимербай белән Фатхулла. Менә монда Тимербайның баласы Батышаех. Батышаехның баласы Идрис Кәлимуллин. Безнең Сәяр эстрада төркеменең җитәкчесе инде Идрис Кәлимуллин. Ә монда Кәлимулланың баласы Фатхулла бит, Фатхулланыкы Миңнулла. Миңнулланыкы Миңнугыл. Миңнугылдан соң мөгаллим. Мөгаллимнең баласы Роберт Миңнуллин, Ким Миңнуллин, алар Роберт Миңнуллин Татарстанның халык шагыйры, Ким Миңнуллин тел фәннәр буенча инде институтта директор. Бу Роберт Миңнуллин менә 20-нче буын булып тора инде.
Айхалау Галиуллина.
Иске Куктау авылындагы 11-нче сыйныф укучысы. Иске Куктау авылында яшәүче Галиуллиннар нәселенең шәҗәрәһен һөйләп китәм. Безнең буын бик күренекле, чөнки аннан бик һәйбәт кешеләр чыккан. Минем бабам Хәбибулла Ибрагимов 1912 елда һуғышта катнашкан, уланда атаман булган һәм еңү белән туган якларына әйләнеп кайткан. Шулай ук минем бабам Валиулла Бөек Ватан һуғышында катнашкан. Минем атамның атасы мөгаллим һуғыш вакытында Карамахтан авыр вакытларга мәктәп яхшы билдәләргә генә беткән авылда күренекле билдәле кеше. Шулай ук без кыргыз ыруына керәбез. Уның нәсел тамгасы бордай, нәсел агачы сандал, урон арнау һәм кош күгәрсен.
Илештең 40-ка якын кыргыз ыруы авылдары арасында Карабаш исемлеһе бар. Карабаштың елдар буенча халык исәбен алу мәгълүматтары 1795 елдан алып 78, артыбан артыу ягына 1816 елда 130, 1834 елда 213, ә 2010 елда 613 кыргыз ыруы башкорты булуы турында һөйләй. Бүген Карабаш мәктәбендә тарихты өйрәнүгә лә зур игътибар бирелә. Зимфира Минхажева, тәрбиясе.
Кыргыз ыруы Карабаш авылы кыргыз ыруына карай. Балалар бакчасыннан башлап һәр елда без шәҗәрә конкурслары үткәрәбез. Бәлки балалар инде ата-әсәләре менән берлектә шәҗәрәләрен төзиләр, агастарын өйрәнәләр. Һәм инде мәктәпләрдә башкорт теле, тарих дәресләрендә бу төшенчәләр аңлатыла.
мул, игенле илеш ерен тыяк иткән кыргыз ыруы менән ентекле танышлыгыбыз ошо матур нөктәлә тамамлана. Үсер балалар үсеп, агыдел ык һөйләшендә һөйләшеп, ишәеп, башкорданын илдәргә, кыйтгаларга, дөньяларга таратһын. Бит бал ыруы нәселдәр бар булыу менән генә лә ер биләп, гөрләп яшәү, хезмәт бәхетен тату хокугына ия. Эфирда Нурия Кинябаева булды. Тапшырауды музыкаль яктан Гүлемеш Баязитова бидәне. Хау булығыз.
Тарих нәме?